Mér sælir kæru hlustendur að koma að ég að ræðast enska boltan eftir helgina sem bara klárast skemmtilega helgja baki önnur umfyrir en búin. Guðmundur Eddi, ég er búin að fá tvo frábæra gesti í heimsón, Jón Páll Ástvaldsson og Orri Fannar Þórisson. Strókar, verður velkomnir í heimsón.
Takk hella.
Það er svona að fara yfir þetta svona K-Waf kríu þema í þessu, það ekki?
Stóru liðir
á íslenska boltanum. Bara hvernig eruð í dag, hvernig eruð eftir helgina?
Bara trilltur.
Það var leiðilegu leikur í gær, það var ekki alveg nógu góður hjá okkur, en eitt í vangina og það var svona, maður að reyna berjast við að halda okkur uppi.
Það er hörku bara á þessari þriðutöldum, Þóri, þannig að þú komst í heimisfréttinar fyrir tíðanbilið íslenski Will Steel.
Jú, þetta er svona grín sem fór svona aðeins og langt, þannig að þetta byrjaði eitthvað okkur svona Facebook-grúpi sem var í fútbolmanager, svona elstæsta fútbolmanager-grúpan á Facebook. Bara eitthvað svona stríða að ég væri komið nýtt starfi sem fútbolþjálfari og fekk fútbolmanager svona til að hjálpa mér. Þá fekk einhverjum sportbæbúlu vildi taka viðtal og þá bara skrifaði mér sem ég væri eitthvað seitt sko og svo var þetta alltaf verra og verra eftir að þetta fór á Sun og Daily Mail og þetta var alltaf bara, já, alltaf verra og verri sko. Já, þetta var bara gaman, eins og grín sem fór aðeins og langt.
Já, þú sentur manna sem að bara vonast þér að kafa faldi sér upp í
þessu. Eftir, ég held að káfa fyrir bara, eins og segir Jói, bara þúsundir aðlanda út allan heim út af þessu
dælu. Já, ég fekk sko svona 200 friend request. Ég er svona að byrja að septa svona fyrstu 100. Ég fannst það eitthvað fyndi og svo kona mín eitthvað herri, nú fyrir engins badn með eitthvað fólkinn á Facebook eitthvað, það er svona gringaði aðeins í þessu.
Alltaf eitthvað Anatoli Dodorov.
Alltaf fólk spyrja hvort það getið fengið samning sko.
En þannig að þú lendi líka hvað, BBC og eitthvað svo leiðist líka.
Já, ég fór á hann viðtal á BBC Live eitthvað Radio 5 og hann hringdi mig eitthvað FaceTime og hann lendi bara á Chris Sutton og Robbie Savitz. Það var mjög næs, en hann þeir tók í viðtalið, þeir vildu bara aðeins að pjalla, en svo í viðtalinu bara svona blakkaði út bara í, þetta var líka bara eina hálf mínúti eða eitthvað, bara í ótrúlega en enna skilur heyri fólki bara til fyrir eina hálfa mínúti sko.
Já, það skrýtið sko.
Skrýtið svona að fyndi hvað fótboltæmin getur verið skemmtilega sko. Lendi ykkur svona tímabilið bara hinga til, búið að svona skemmtilegur lærdómur einhvern veginn.
Já, algjörlega, bara heppið með hóp, skemmtilegur strákar og búin að fá hjálpa á KR og allir tilbúin að hjálpa manni og mjög góða stjórn og góðan aðstoðþjálfara, Grumma í sem er í KR, meiddist því miður. Þannig að hann er búin að vera svolítið að hjálpa mér svolítið mikið. Þannig að bara mjög heppin sko.
Kom þér á flyðruna, spila þar, this is football heritage sko.
Algjörlega.
Jó, lífið líka að leika við þig, þú eignast tvista batn og svo leis.
Já, sannlega maður, það er simpilítli komin í heiminn, algjör lungur sko. Það er bara lofið sko, lífið er gott.
Er það nafnið sem að fær?
Algjör lungur.
Nei, simpilítli.
Já, svona hann er ljón, þannig að við svona höfum verið að vinna með Simba og það heitir engin sko. Vist, þetta er ekki löglegt nafn sko, En þetta er svona kortir í að festa sveitir enginn sko. Þannig að sjáum hvernig
að
fyrir.
Það er gaman að þessu. En strókar, elski boltinn, helgina bakim, svona, já, kannski að þess að byrjaði að nefna að Nova með okkur hérna. Þetta kaupa Sjóhann Símans Premium með Nova fyrir 6.990 sem er 1000 krónum ódýrar en annars staðar hjá öðrum samkeppnisaðilum. Það er að vera með Sjóhann Símans Premium núna til að fylgjast með enska boltinn og mælu með þessum díl, strókar. Þannig að enski boltinn. Orri Steinn Óskarsson, og svona aðeins að byrja þeim fréttum. Gamli gróttu strákurinn Orri Steinn, orða við Manchester City í gær.
Unreal.
David Ornstein, svona eitt svo áreiðanlegasti í bransanum með þessa fréttur í gær, að City var að fylgjast með honum. Þetta er alveg risastórt.
Þetta er bara galið, og eins og þú segir Ornstein, hann þarf alltaf minnst hversu tvær sósis, hann verið færið alltaf, þannig að þú veist að það er eitthvað til í þessu. Svo kom fréttur í dag að bara Pep sjálfur væri bara Yes.
Það er mjög gott tvít aðanlega þetta með þetta. Gæsla fyndi.
Greinir það.
Gæsla gott.
Já, ég meina þetta er náttúrulega þessi, þetta er sem maður hugsa bara, fyrst það strax bara, ef að Óskar Rafn og Pep Guardiola mun hittast, hvernig verður það, skilur?
Þeir eru svipa stórir, sko.
Ímyndum okkur kannski það bara, Orri Steinn, hypothetical heimi, seldum að sitja í, Óskar Rafn fer með honum á svæði, tekur samtölu Pep Guardiola, hvernig verður það?
You're not using the half spaces correctly. Það er máli sko. En ég bara, það er náttúrulega, við vitum að Haaland er alltaf smá svona injury prone sko, hann á alltaf til svona, nokkra leikir sem dettu út, hann þarf að fá 20 minna breather. Það er bara geðveitt, ég meina munum eftir Kelechi Iheanacho hann tók svona típu á þetta, veist, var bara með eitthvað hæsta goals per minute ratio í sögu heimsins, sko, hann var alltaf bara að skora bara marka okkur 11 minna fresti hann er bara geðveitt og fær bara 20 mínútur úst kannski 4-0 leiður mútið Southampton kefur pressur þessin
Já, ég var leikur að hugsa að skilur City er eiginlega bara ná í neina leikmenn og þeir eru bara einn strækir bara Haaland og engan annan þannig, ég bara, þetta verið geðveitt hann væri bara strækir með 2 á City hann Væ... myndi bara fá að spila helling
sko. Hann myndir ekki að fá svona ágætt slutverk Julian Alvarez náttúrulega farið núna væri þetta ekki bara, veist, ef þetta það veruleika væri þetta ekki bara fínt múl líka fá að læra líka bara undir Holland og Pep Guardiola
það er máli sko,
það er það, sko.
Fara á hvað svæð móti verið í skilur og hann, maður er sé hvernig hann vinnur þetta þú veist ég að hann brýtur upp völlin, aðingar völlin í svona ákveðin svæði og veist, hann tók bara Raheim Störling bara 3 ár bara hvað, nei, hvað ertu að gera vertu, stattu hér, þá færðu færi skilur, þetta er bara hann kann bara kenna fútbolta bara.
Ég skil ekki okkur að ég ekki sem neitt íslenskt með þessa kassa Mm-hmm. Þetta er svo mikilvægt sko. Þetta er svo sniðið til að sína mönnum hvað er að standa Ongrein, Þetta er sko. Bara ekki til á Íslandi
Já, sko. Bara þú ert núna að fara út úr svæði, þú ert að gera þig bara 30% minna hættulegri með að fara út úr svæði
Það verður að koma upp einhver svona æfingasvæði með þetta
sko. Það er trillt sko.
Þannig að, já
Flyðram
Það er Aron, Maggi Bö merkir
Það er úkvæmstlega spennandi að sjá ef þetta gerist sem Julian Alvarez var í hellingslutverki á City ára og fyrir til allir líka og svo er þetta bara geðu ykkur stökkpall líka ef svo sjáum Alvarez fyrir til allir líka og þú ert ekki að fara frá City nema og sért að fara í gott lið sko. Þannig að vera mjög spennandi að sjá hvað gerist orðin alltaf bara eftir svo þessi framherji bara í heiminum í dag þannig að bara að fara frábæla á stað með FC Kaupmannum tímulinu önnur enn skliði á eftir honum og Porto, Real Sociedad og eitthvað svona lið
Já líka, hann geti komast bara inn í þetta sitt í grúpp dæmi sko, þá bara Girona eða
Já.
Hvað er hann að leið hafri í
Já.
Reglandi
NYFC, hérna, NYCFC
Þú vonum þetta ekki að fara hjá með lesku
Nei, ég veit að enn skilur hvað meira
Já, líka, hann geti komast
bara inn í þetta Þetta er bara stíð sem hann komast sem bara drulla hátt En maður er alltaf, þetta, er að hugsa aðeins annan The hallowed lights of New York City
Íslendingar vitum allavega hvað orðið getur algjör, hana, já bara algjör svona wonderkid potential í honum sko.
Og líka sko hana, hann var náttúrulega alltaf bara að spila sko, þetta er náttúrulega erfitt að vera að tala um hvað hann var að gera á gróttu en þá var hann að spila bara í ykkur svona með söludæmi þá var hann bara að spila miðjunni hann er góður í fótbolta og það sjá við líka eitt hana, þetta er áhvert en hann náttúrulega á þetta assist hann gegn City, Champions League í fyrra sem hann bara trillt, ég var það ekki hann hann eiginlega svona hælar hann í plassi og hérna, mér erst þetta alltaf að vera þetta kemur svo orð, þetta er allt sem alltaf að gerast maður meira meira eins og Liverpool, Luis Díaz pakkaði Liverpool Champions League Núñez pakkaði Liverpool Champions League ég ætla ekki að segja orði hafi pakkað sitt í en skilur, þetta lætur alveg menn sitja upp bara byttu, hver er þetta skilur,
algjörlega ég man eftir sem Falcao skora einhverju þrennu móti Chelsea var alltaf orðan með Chelsea
já,
skora einhverju þrennu og ég var ekki að þeir eru hljóti að gefa hann bara að checka núna bara og ná í hann svo gerðu þeir endur ekki
stundum með fótbolti bara svona einfaldur skilur þeir eru alltaf bara einhverju gæja bara djöðlega hann trilltur maður tjöðlega fór Núñez sér nýtla með ykkur tjöðlega fór Óskar sér nýtla með ykkur og veist, bara Það verður geðvægt bara að sjá Pep var eitthvað viðtal að tala og skja svo
niður
We cannot replace, we cannot replace með eitthvað skipi hérna
Það er styrla sko, eins og segir líka bara að Pep, hann er jörglega í einhverju rannsóknarvinnu núna bara með orðastinn sko hann kannski, þegar hann var í grótt og var að spila áttu hlutverk og eitthvað svo
Það er svona fór ríl, þegar hann alltaf bara Pep enn alltaf sko
Hann er bara að vitleysingu
sko Ég bara,
bila,
sko. Það er sko Þegar hann fór út úr fótbolta í tímabili, þá fór hann bara að skrifa, bara pistla og það var bara að skrifa HM í fótbolta og þetta er bara að trilltustu teik sögunar og gæðin, sko. Hann er að pæla ykkur allt öðru en við, sko.
Já.
Þannig bara, þeins heiti svona another plane of existence.
Bara svipað Óskar.
Svipað Óskar, svolítið hannig. Já, við varum náttúrulega önnur umfyrun, eins og sagði hann kláraðast helgina fór fram í heildsinni Manchester United. Tapaði 2-1 á móti Brighton, skellt niður á jörðina aftur eftir stórkostnaðan sigur á móti Fulham í fyrstu umferð 1-0 sigur þar Hvað er þetta að segja eftir hann leik United móti Brighton, þetta tap United móti Brighton Þið er svona báðir sem United menn
Já, ég veit ekki hversu oftu þurfum bara að horfa upp á eitthvað heila blófall í lok leikja Já, sko.
Þetta var nú samt betri framistam, maður sá einhver spilakabla og það var bara síðlega sjokki maður sá það sko. en þetta er bara ekki nógu gott sko.
Þetta er sjötta skipti sem að Ten Hag fær á sig 90 plus vinnir
sá ykkur á tölfram 92 til 2022
tvis
var gerst og sexunum eftir að hann tók við
en þú veist, ég, eins og voru að segja, þetta er betra, þetta er jákvæðara, þetta lítur betur út, Brighton líka bara flottir, sko, þeir gefa alltaf öllu leik eða, sko.
Þú veist, það er bara í loka, markið sem ég skora, skilu, þeir eru standa þrýr lausir.
Já, ok, þetta
hægt. Það er ekki einn, það er ekki tveir, þeir eru þrýr lausir.
Það er fjóri að reyna að flokka fyrirtíkina, blokka fyrirtíkina og maður líka, sko, ég fekk bara hennar flashback í hérna Brentford leikin í fyrra, þegar Brentford vann leikin og loka myndun, Tony pakkaði eitthvað Martínez, Palmer skoraði markið, fór svona, hvað, veist, akkur er þetta alltaf að gera sér okkur, hvað, veist, þetta er, ábyggulega að koma svo mentalinn í hópinn, sko.
Þetta er alltaf bara sjúkdómur, sko.
Þetta er sjúkdómur sem þarf að lækna, eins og segir, þetta mark sem Brighton skora, sigurmarkið, þetta er bara galið, þessi dekning í markinu. Hvað gerist þannig? Af hverju eru þið þrýr lausir á fjastninginni?
Daló er, eða er alltaf úr hotspinnu, Daló er að dekka einhvern og hann er bara komin
bara hægri bak. Fyr, já.
Þannig hann er delikt og McTominay dekka saman einn leikmann og svo standaði bara þrýr hann að fer og það er bara... Ég er bara hugsunum að lesa, sko.
Sirksi var einhvern veginn sem ég næstur sem hann var í D-bón og var bara, já, shit. Bara, þó að Petro hefði bara hætt að reyfa sig, þá var hingur bara klára líka.
Það er máli. En Sísu var bara beint fyrir áttunar. En þetta er náttúrulega bara líka, ég held að þetta er bara náttúrulega skiptingarnar. Taka Maguire er út af. Annað leikin í röðu, þetta er bara, þetta er bull, sko.
Já, tölum að þessum skiptingarnar líka, þetta er svolítið, mann finnst, það er svolítið fara manna leik, en hann tekur líka Bruno Fernandes út af sem er ekki búin að vera lélegur sem leik, sko.
Það er eins sem skapar eitthvað hana, sko. Þetta er rosalega skrítið með skiptið varnalínu og þetta er bara það sem markið kemur upp í þessu, sko. Ekki til líkt að kenna endilega, en skilju, Maguire væri samt einhvern veginn rauðum með betra presens þarna, sko.
Já, og vilt, emitt, bara ekki líka sem þjálfari endilega, maður myndi alltaf að halda það að geta vera alltaf mikið að hrista í miður.
Alls ekki. Hvað var hann að græða að fá einhverja 7 mínútur hana í lokin, sko.
Já, skiptingar, allir sverðar. United hann komst yfir í leiknum hana þegar skora mark hana, rangstöðu mark. Maður er búin að sjá svona nokkar pælingar með þetta mark á X-inu og svona að það hefði nú átt að fá að standa, hann hefði ekki haft negin áhrif og eitthvað svoleiðis. Þetta mark.
Þetta er
erfitt að horfa á þetta einhvernig.
Þetta er náttúrulega bara rangstæða.
Já, ja, þetta er bara rangstæða. Það er svona erfitt að horfa á þessum United stuðningsmaður að það getur einhvern veginn ekki gert neitt þannig á línunni, sko.
Það er þetta stöldið skrítið, maður er búin að horfa á þetta aftur og svona, hann setur samt út hnéð, veitir hvað
er
að tala með?
Já, hann er að standa upp aftur, já, já.
Sko. En þú veist, ég sammála svona, in the eitthvað, spirit of the game, bla bla bla, dæmi, en þetta er bara rángsta og þetta er mjög þreytt, fyrir þetta þannig að líka, sko, Garnaccio, hann hafði alveg markið 7,12 metra, sko, þú veist, hann þurfti ekki að gera þetta, sko.
Hann er sem ég að reyna að gefa hann fyrir, sko. Það er galið.
Þannig að það er annar faktor og náttúrulega hann líka í síðasta leik náttúrulega brendaði fyrir opnu marki, sko.
Já, Garnaccio, já. Sirksi einhvern veginn farin fljótlega úr því að vera hetjan í það að vera skúrkunni.
Já,
klúra,
en ég bara með að hann koma að geggjað inn í fyrsta leikin.
Alvöru holninga.
Já, bara trilltur og bara einhvern botin flæðir í kringum hann og þetta er bara bara gott, hann er mjög mikið svona jákvæðu bara hann áhrif á leikinn, en með Garnaccio, sko, ég veit ekki hvort ég er að fordóma fullu varandi útlitið eitthvað, en ég hef aldrei aðeimri sem hann sem lítur út fyrir að vera jafn heimsku og aðeins handur á Garnaccio bara það horfir á hann, það er eins og sem er 13 í IQ.
Komið nýja tennur
prisombreik tattuð veist, hann er rosaleg, sko, en ég held að það sé bara svona 90% ástæðan ekkur hann er, jafn góður hann er, skil, hann bara keirir á þetta,
hann er svolítið hann ástæða til að hafa ágjur sem, bara sem fyrir stundismenn United að tapa sem leik, það virðist aldrei ganga neitt upp og mátti breyta.
Nei, bara skil hvað væri maður sátti með, bara mestur alltaf þetta, ég held þessu að hann bara og raunhæft mér þess
að sko. Ég held að það væri frábært tíðinbjörn á mestarðarsæti, svona einhvern veginn erfitt að sjá það einhvern veginn.
Líka bara, þú veist, við erum, sko, við erum að tala um að rebuilda núna, þetta liði við ekki hvað lengi, basically núna erum við svona fyrst eitthvað, Martial var bara að fara í gær, sko,
skilur. Já, nú er einhver hugsun bak við hluti.
Magtómini að fara og
eitthvað,
svo leið, sko. Já, og að fá Ugarti. Já, eins og Casemiro var típa, skilji, hann er bara bólvinir og koma næsta mann og það er bara, veistla, ef við erum mjög góða bólvinir, en hann er ekki eitthvað svona, maður, ég ekki séð mikið spila, maður sem bara búin að lesa er bara trilltur að vinna boltan, en bara gefa næsta mann takk.
Já, hann er það, sko.
Já, bara væri var ekki bara meistaraldursæti og kannski eitt titill bara stórkvistu tímabil fyrir Manchester United.
Þannig er málma óður, sko. Málma kall.
Það elskar bikakefni.
Við getum tekið eitt deildar bikar viðbútt.
Svo bara trillt að sjá Diallóin, trillt að
hann
um.
Já, hann er góður.
Já, hann er gekkjör.
Hann er loksins að taka eitthvað svona hlutverki svo lið og gaman að sjá það.
Hvað ætla
að
sé þungur?
60 kíló
og sko það var að vera ígja sko.
Já, það var þetta ígja
sko. Og ég sko, viðst, mér bara svo trillt að sjá hann líka að því að þú veist það þarf að vera svo góður fótbolta til að tenna að geti leift sér eða bara, já, það er gandur Amad Diallo, skilur, viðst, hann er, ímyndu er bara Dan Burn gegn Amad Diallo, þá physical battle skilur, viðst, hann er trilltur.
Já, hann var samt að láta Omari Forsson spila hann í undanum fyrra, hann var í alveg bara er, hann hlýtur ekki geta neitt fyrst að Forsson hennar, hann er ömurlegur
En sko líka bara svo, eins og mátt líka bara hann er bara eitthvað svona verðum að hætta að hugsa hann sé eitthvað 70 miljoböndu guður hann er bara komin í bara eitthvað í svona park bara eitthvað fletsjér pressu hlaupa hlutverk og er bara að virka það er bara, Jónætt er pressan er allt önnur
hann mest alltaf hefur, góður í þessum leik sko.
Já, bara fínt skýr, ég ætla ekki að búast að hann setja eitthvað fínna mörg og fínna hann sýst sko, bara
hlaupum,
þá er ég sáttur þetta koma að það lefur sko.
Þannig að, já, Amad Diallo var eða spennt fyrir honum en kannski hinn meginn Marcus Rashford maður ekki eins einhvern veginn spennt fyrir honum þess að þetta
ekki neitt
Nei.
Ég er alveg búin að gefast upp á hann
já, því miður sko
er þetta ekki bara, bara komið gott hjón bara fara eitthvað annað og svona finna sig upp á nýtt
ekki? Og ég heldur þetta að hann væri bara geðvíkur í öðru liði sko. Já. Það er svona, maður er ekki alveg losna við hann
maður veit hann á helling inn maður líður bara eins og það sé ekki að fara að koma hefur við nættið
þetta er ekki að fara að gerast
skrítið sko, þú stúk, og þú veist að við vitum alveg að þegar hann fer það munum við sjá eitthvað compilation þegar hann á sko rugluð mark rugluð tilfyrir hann eitthvað skilur en þetta er bara að horfa nýsi myndir að hann hann spila fótballstundum með svona sé svona einhver gaur í bjeliði í þriðja flokki á Íslandi skilur bara þegar hann svona vonar að boltin fari að varða með einskúrhaldinni kemur hárbolti og svo brúna og eitthvað hann bara skallan, hann bara svona vonar að gaur í missa honum alltaf, hann fætar aldrei fyrir boltan skilur, aldrei. Og svona tekur eina hreyfingu og köttar hann inn og svona
Þannig er ekki hlaupið tilbaka
Nei, þetta er, bara... er þungt sko
Það er mjög vel sett, þetta er svona einmitt latur bíliðsleikmaður sem vonar til að varta minni klikið sko.
Nei, hann er bróvart eitt besti leikmaður í heimi hann bara svo fattaði ekki skilur
Þessu bara hann í Arsenal væri sjúkt sko.
Já, ég held að það er ókislega góð þar Brighton, þeir eru með fullt úr stiga eftir tvo leiki með 60 og líta bara mjög skemmtilega út Þeir eru með nýjan þjálfara en 31 að skamla Fabian Hurseler þetta er svo mikið Brighton eitthvað Fá þennan gæði inn bara
Ég er mjög hrifin á hann Hann er meitt ungur og hann er þá að spyrja þá bara gömlega leikmæri hvað þeim finnst og er ekki, hann er ekki svona einar að særa sko. Og svo er hann bara mjög taktíslega að sé bara mjög góður bara spilar 3-4-3 er alltaf svo og svo 5-4-1 í vörð
eins og segir bara það er meðvitað það að hann er hann er 30 eins og gamall og hann ennþá þetta er margt ólært og getur bara líka lært af þessum leikmunum sem er í hófnum hans með James Milner og Danny Welbeck og er svona gæði í hófnum hans
Það er alltaf óþólandi svo Danny Welbeck skora mæti United einasta leik og alltaf fagnar
Alltaf skora hann mæti United
En já, meðan gaur líka bara þetta er líka, fótboltinn er ekki alveg komin svona, finnst mér alveg annað stað en sumar íþjöldir, handboltinn og körruboltinn þar er ókvæslega mikið bara svona player þú veist, fram og tilbaka, bara samtal skilur, þessi svona leikli að handbolta þá bara tekur ykkur einn gaur yfir skilur og hérna, tökum við bara einn dæmi hana heima, finnur sem allt vinnur, og það er bara að tala um að hann bara rosa mikið bara vinnur þetta með leikmennu bara hefur hvernig alltaf að taka hérna leik hérna og þá færði miklu respekt tilbaka menn fótboltin er smá svona gamli skólin bara svona mín leið eða þetta, þú veist, þannig að þú taka bara bróðin hérna, veist það Nani, baka það skilur
það var sem við bara þegja
Það er gaman þessu 30 eins og skamall bara að byrja að krafti í ennskúrstöldu með 60 ásann, mann sitja á ásann alveg geðvikt sko. Það voru nokkuð leikir klugan 2 á laugardeginum Erling Brot Haaland hendi í sína fyrstu þrenna tímlun gegn Ipswich gladdi marga fantasy endur sem hefur hendt triple captain á hann hann
Ég er stoltur triplari
Já, ég klikkað á því ég var samt með bandið á hann, ég klikkað að setja triple captain ég mjög svegtur eftir það Já, bara svona frekar samfærdir sigur hjá City þeir byrja tímblið vel og eru tóknum eins og er Ipsut samt skemmtilegt projekt í gangi þar finnst mér
Já, þetta var alveg versta sem hvernig gert var að skora svona snemma Já Þetta er bara leið og skoru og það bara að ég enda svona 5-1 Já,
þeir hefðu þetta halda þessu í 0-0 laðis lengi
Algjörlega, enda reynda bara 4-1 en maður, einmitt
Þetta var hann að mými hann að þeir spila FIFA og hann að City fóru upp á
stólum 100%
en já, þeir eru trilltir sko. Ég sé nú bara eftir, við hefum átt að hafa bara svona Íslands Sky Sports fansón bara Gunnar af öllum að Siggi Helga
Gunnar af öllum trilltir sko. Jesus Siggi Helga og Gunnar
sko. En þetta er skemmtrið liðið mitt, þetta er svona best of championship pæling sem að er alveg bara hún er bara góð sko, ég er svona veistu, bara þessi markvöldi sem já, er smá í duftinu
hann er sko. Ömurlegur sko. Hvernig er að fá hann aftur í ennsku úrstu
þeir skiptu líka sko, þeir voru með gaur hlakki í markinu þeir skiptu bara markmaði í Börli hann er bara á að bestur í championship hann er bara ráman í Börli, bara fyrst léttur þeir tökum múritinn skilur
gaf þrúmörk
og hann er formir sitt í útprótt hann hefur bara verið eitthvað
gömlu félan
það hlýtur að vera eitthvað hann lítur að geta eitthvað fyrst að það eru að fá hann tvís og sinni mennsku úrslutina
sko. Að vera, sko.
Þetta er ríkalegt sko.
Þetta er bara virkilega skemmtilegt sem brotið gangi hann af Ipsits með Kieran McKenna sem er með spennandi stjórnin í þessari deild búin að sækja hann sem marga úr championship Jacob Greaves sem er góðu miðverur Liam Delap og maður sem skora fyrir þessum leik sami Smodic
Bresku lat
Bresku lat með þetta nafn markaðastur í championship í fyrra og strax byrja að skora í elskúrastilni gaman að sjá hann svo náttúrulega Omri Hutchinson sem kom á Chelsea
hann ekki ger
alveg
maður
ég er með á uppi sko
já,
ég líka
ég held að er endi svona 16 og 17 ég var til að halda þeim líka uppi
og þú veist þetta er alltaf bara skellur þessi byrjun sem þau fá Liverpool plus City og þeir eru ekkert stressa sá selji sko
neini bara margi ákveða punktar sem takur þessu eru líka að segja Jack Clark úr Sunderland núna sem er bara besti kantmaður í championship
já
hann held að lóka mjög vel
já
og svona alltaf er þetta Leif Davis dæmi, við höfum ekkert fengið að sjá það en þú veist, þeir basically bara það er bara vinstkantinni dreifur sér bara inn og hann á bara heilan kant og það er verið mjög áhörð að sjá það bara móti, þú veist, Palace og móti Leicester skilur, við erum ekkert að vorum aldrei að fara að sjá það í þessum tveimur leiki mikið sko
Nei, þannig að sitja því að segja á tóknum eftir tvo leiki það er á svolítið tíska fyrir tímabilið að spá Arsenal titlinum City, eru þið samt ekki alltaf bara að fara að taka þetta?
City, eru City?
Ég er bara hættur þessar kærir, sko
Já, það kemur alltaf niðurst að voru þeim í einhvern tímann februar massa einhvern tímann
heldur Já, það verður alltaf ekkert, skilur við, kæra
Það verður rosalegt þegar það kemur út einhvern veginn, sko
Já, mér fannst það að vera svolítið þannig þau eru búin að vera ekki að sækinina hvort þessi bara búnir að samþykja þeir eru bara að fara niður eða eitthvað.
Já. Já. Það eru ógeislega áhverð að
sjá og Pep náttúrulega að fara eða skilur við búin að svona eitthvað annað
Já, það er eitthvað sögum það hann sem síðast tímbilinu
En KDB er í helvíti skýr sko, gæðin er sko
Nýja hárið og flottur sko
Hann er klárið trísan og svo náttúrulega Savinjó eða Savjó
Hann er góður, hann er geðvigur
Bara koma beintinu í börnlega að sitja Það er geðvigur
Númer 26 á hæri kanti
Örra
alveg
Mér brófist í svo hann, ég bara byrja hver gerst
Maris týta þessi mitt eitthvað Eða þeirra væri náttúrulega bara alveg eins Já. Hann er ógeðslega góður
og svo náttúrulega sko góður sem skaut sko, en sko alltaf algjörlega í fótinn er hans í fucking flick hvað gæst þetta bara ekki nota gundókan
hann er mættur aftur
no, most chances created díla líka í fyrra aðja, sitt í, takið hann bara
Já, ég veit ekki, hafa hann eitthvað svona risa launum með það
Já, bara sturlum pakka en úst, bara við vorum að fara að fá bara vislu sko, hérna, góða títur bara náttúrulega hefur verið það en
Hann er að fara að íta þessu yfir línum og svo tilfinningin sko
Geðu veik með því að sko
Já, styrla með það Kyle Walker, ónefnda varmaður í þessum leik hjá City Maður sá að fréttur helgina var einhver ónefndur leikmaður í ensku úrstöldinni sem var hent út á heimilu sinni fyrir að smikla einhver í hjákunni hana Ég ætla að gíska að það hafi verið Kyle Walker
Það er ekki hástuð
Það var ekki Jeppison í borna
Það menn voru að tala um að það væri allavega Kyle Walker eða Kieran Trippier smiklin inn og hún sást í doorbell-kamerunni sko þannig að já, menn er ekki
bara veikir
veikir menn með ekki og svo háa greindavísindilög sko morða þannig þannig að fleiri leikir á laugardaginn klukkan 2 Tottenham fór illa með Everton þetta lítur nú ekkit rosalega vel út hjá Everton menn það eru reyði þannig líka
Nei, ég held ég sé bara að fara að falla sko við erum ömurlegt líð hann náði einhver nýja leikmenn þeir eru allir á bekknum núna
hvaða gæjar eru þetta líka bara þannig
að Íri og Búnam
já, já ertu með þetta
Nei, ég bara... já,
svo talaðum við þeir eru að tala með 13-14 leikmenn sem voru first team leikmenn í liðinu en og þá er eitthvað 4-5 meittir en þeir 4-5 eru allir ógeðslega lélegir sko. það er bara brandþveitin sko, og svo bara Það bara að vera brass út að Ashley Young er í banni
já.
38 ára hæri bakvörður.
Held ég þungt sko.
Já, svo las ég að þeir vilja kaupa Kieran Trippier. Það voru með Kieran Trippier, Seamus Coleman og Ashley Young að berjast þessum stöður sko.
Já, ég meina að þú veist, þeir getur bara að spila Trippier þessum að miðjunni sko. Það er bara improvement.
Trippier voru bestilega meira, er bara þau ekki með.
En sko, eina, ég er enda mjög hrifin af Illiman en Dai.
Já, hann kom inn á bæk.
Já, en þú veist, hann er ekki að byrja vel.
Já, svo líka með Beto inn á bekknum og svona, hann er alltaf
já,
að standa
sig vel. Er,
ekki Tósun, sem Tósun er þó?
Nei, nei, hann er ekki, hann er farið.
Það er alltaf hefur
rugl. Það hefur rugl.
Þú fannst þess að hann var á ekki verði á
fantasíu. Ég held að hann
er öðru liðið.
Nei, hann, ég held að hann er bara að vera að fara fyrir þetta tímabil. Já, fór, en núna spilum við Fenerbahce í Tyrklandi.
En þeir eru allan að með gæja með svartabeltið í að halda liðum uppi.
Já, svona dæk.
Og hann það bara kveikja í sér en að orma mulningsvél sem er röddina sér bara og bara þrjum yfir þeim, sko. Það við heyrt þá.
Já, það ekki að þetta.
Sean Dyche ate a can of worms. That's why his voice is like this.
Ég man satt að það var að neita svo einhverjum fréttum.
It's not true.
Gæði sem spurðan út í það bara. Nei, nei, þetta er ekki satt.
En veist, þetta er bara ekkit eðla þung byrjun og náttúrulega Onana bara var mjög góður.
Taka hann undir þessu liða, það er þungt. Sko.
Já, þú veist að þeirra we go again áskýrur bara eitthvað Dwight McNeil og, og Garnerni.
Eðlilega illa að vegja þeim í financial fair play sko.
Já.
Selja Gordon og hellingspeningur missa samt stig og make a couple of fleiri leikmenn.
Svo er að tala núna með að þeirra mögulega að selja brandfæti eða Dominic Calvert-Lewin eða eitthvað, þetta er alveg greinlega mjög illa reki batteri.
Við vítum samt aðlega sko, við erum þurfur bókstallið sem brasi af því að þeir tóku Klassen, Rúni og Gylfa. Þetta er bara eitthvað mest stúpid. Þetta er svona í manager þeir eru svona býður í þrjá gaura skilur á sama tíma.
Adjust budget.
Adjust budget. Og svona þú accept í T-klassen. Svona í þeirri continue. Herru, shit, ég fær Rúni. Herru, ok, Gylfi að koma. Þú allir henni með að bralla þeirra á skilur.
Já, segið svolítið mikið um hvernig þetta Everton batteri hefur rekið sko. En þannig að, já, Neil Pompey, ónefndu varumar á bekknum, hann var að láta í sér heyra á samfélagsmiðum, spurði í hvað annar starfsgrein farðið svona móttökur, það voru mæta á lestastöðuna og reyðir skásarar að láta að menn heyra það hann. Það var ekki sáttur, Pompey.
Já, ég sá orðan alltaf í Marseille, þá var það alltaf bara versta liði heiminum við vondir
vondir menn
sko.
Svo þetta Serbi alltaf bara hvað meini
hvað meini, fleiri vondar menn
þetta er alltaf hvað ruggla sem er að koma upp bara eitthvað já, Greenwood gaf þess að gæfa víti þannig daginn sá við það
já, svo hann með eitthvað kærir á bakinu
já, meðið eitthvað fólk þetta er galið, en sko ég get sagt eitthvað rétt að það er að fólkinu sem eru stúkun í Marseille svona, flestum hana er slétt
saman ég held það sko
en fótbolt samfélagi þetta er skríti
já, það er kannski líka svona vest í þessum við stundum að tala um það svona Fabrizio Romano sem er svona stæstu íþjóttafrétt maður í heimi sem að promóta mig sem grínum alltaf sko.
Hann er að fá feitan segir það
feitan segir það að koma eitthvað svona jákvæð orðspor á hann aftur
það skríti
en þarna Tottenham lið þeir litu vel út í þessum leik er jafntalmöndi lestir í fyrsta leik vinna þarna 4-0 Ísbe Zuma mættur á agabæni og hann setur fyrsta mark leiksins og Ange Postecoglou talaði það eftir leik að hann ætlaði að setja hann aftur í agabæn mætti aftur gíra leikið þar á eftir sko.
Með 0 mörk fyrir blöðru innsendur fyrir blöðrun á skorar
sáu ég kvótið að sumar þetta hann var að tala bara svo væri 17
já.
Já, hann er pæstur á 96 árgöngurum flottur árgöngur það verðum að heldum honum uppi
Nei, veist, þetta var eitthvað bara eitthvað hann það bara að hann skrú hausir þetta og hann lærir að þessu ykkur svona og bara 27 ára guður bara reynslu bolti skilur með að fá sér
eitthvað hann er ógeðslega góður samt
já,
hann er góður sko
það var eitthvað leikur í fyrra hvort það var móti United það sem hann var bara eitthvað leika sem muni eftir sem hann var bara eitthvað flera sig í gang bara það er eitthvað random flick og maður er bara svona þegar hann turns it on þá var hann geðveikur sko
Þannig að Son hang minn með tvö gladdi hann að segja kúruðbúðuna sem mættu alla leiki á Tottenham Vestam vinnur 2-0 og Crystal Palace í Lundunas slag Aron Wan-Bissaka mættur í liðið hjá Vestam og hann með einhverja sóknar tilbyrði
Já, ég var Prime Cafu
Gunnaði hann upp sko.
Gunnaði upp kantinn Thomas Susek skoraði hann eftir það eftir þann sprett hjá Wan-Bissaka sem maður sá aldrei í United-búningunum einhvern veginn þá fyndi að svona, áhört þarna áhört eftir það mark að voru að fagna þegar lenti boltastrákurinn undir auglýsingaskiltinu, þá bjargunum undan því Gerald Bowen bætti svo öðru marki stuttur setna Lucas Paqueta hann reyndi að ná sér í guldspjaldi þessum leik.
Já, já.
Baketa, baketa. Já,
reyndi að hlaupa út úr varna vegna.
Er ekkert að gerast eitthvað í því máli? Er ekkert að fara í fangelsi?
Sýtt, sko, hann er bara að retta allir í það velinu, sko.
Þetta var mjög áhvert.
En sko, er ég í ruglun að vera svona smá hatna bara svona, heyrði,
snertan? Ég skildi þetta, sko. En svo bróður minn, hann gerir þetta eða einhvern einasta leik. Alltaf einhver svona er að snertan eða er eitthvað fykta, bara hleypur hún tekur bóta.
Nei, mitt, og svo bara dómarinn stoppa
því
að besta tækling helgaran hann náði boltan um dómarinn
þetta var hann rosalega, hann tæklar
rosalega, rosalega tækling
sko. ég hugsaði sem ekki Susek í þessu incidenti þegar hann tók krakkan í burtu. Susek er bara svo ógeðslega venjulegur góður gaur eitthvað, hann er náttúrulega veist, er bara þetta topmaður, skilur bara, veist, hann er ábúglega henni vestam, talar ábúglega alls ekki ensku ennþá, skilur, ég er bara eitthvað hlægjandi léttur á því
eitthvað. Sálega ekki eitthvað minnbæða tveitir að búa að reversa þá hann svo að ídóm yndir skiltur.
Ég sá það með það mjög gott minnbæð, sko.
Já, líka bara, veist, hérna, þessu aldrei áhverð, hérna, sko, þeir tókuðu Susek og Kúfal síðan tíma, svo tókuðu Alex Kral veit ég hvernig minutunum sjúka krullur og eina ástæðan okkur tókuðu var bara, þeir voru bara með galnar hlaupatölu bara, þeir fóru bara eitthvað
væskotinn
það var eitthvað Slavia Praga, Sparta Praga
það var held í meistraði Evrópudeildinni þeir voru bara unreal
hlaupatölu það var bara 19 kilometrunni hérna bara, og intensity droppa aldrei og þeir eru bara ennþá að þessi gæðir
geggjær eins og segir líka Thomas Susek líka bara besta manneski enn í þessari deild og úkvæslega góð manneski Krista Palas er án stiga eftir fyrsta tvoleikina sem er svona svolítið óvænt.
Já.
Þeir eru samt bara góður í báum leikjum.
Það er máli sko. Ég sé bara, úst.
Skot í slá og...
Já, hann er alveg kúka.
Ég pyrra sem ESE fantasy eigandi.
Ég líka að sko.
Hann nátti þetta mark í fyrsta leikinu.
Hann var hvernig flöytar dómar.
Hvað rugglar þetta?
Dómarna gera sko.
Svo er hann búin að vera svona svolítið einhvern veginn næstu því
mikið. Já, hann er mjög busy, sko.
Já.
Ég er ekki að skilja þetta en að dæmi í fótboltanum með varið, það verið eitthvað svona en já, náttúrulega hann flautaði, sko, eitthvað svona munið líka eftir hann algjör fokkabinu í fyrra með líf og tóttarum reitnum.
Já,
skilur,
já.
Ég skil ekki okkur, við erum með eitthvað reglurina. Af hverju er þetta ekki bara eitthvað, hei, strókar.
Stoppið leikinn.
Bara stoppið, þetta er mark. Skilur, bara, ég skil ekki okkur að við erum með eitthvað svona, arbitrary cutoff points, eitthvað svona, já, nei, hann bara flauta, sko.
Já. Það er svolítið.
Hvað er það?
Já, Vestam náði þarna í sinni fyrstu þrjústi á tímabilinu. Aðra leikir á laugardaginn Fulham laði Leicester 2-1. Erum við að sjá Emil Smith Rowe skorað þar sem fyrsta mark fyrir Fulham. Erum við að sjá Leicester halda sér uppi? Er þetta nóg gott lit þess að halda sér uppi?
Ég neyri.
Fyrir bæti þessu svo rosalega lítið sko. Og svo missaði að Dewsbury Hall, hann er sko ógeðslega
góður. Hann er geggjað sko.
Og bara Vout, Fes og Vestigard, þetta eru hörmuli
leikur. Já, þetta er ekki gott og svo bara hérna, NPC, miðjan, Winks og Skip. What can I do for you today?
Reginar sko.
Já, viltu 5 metra sendingu á næsta mann? Já, við getum gert það skilur.
Er það ekki alveg smá brottarist að sög samt að eða 25 miljonir pynta í Oliver Skip?
Ég stundum er, hann átti sko geðvegt tímabil með Norwich Championship og það er ástæðan fyrir að hann fekk sensin aftur á Tottenham, en svo bara eitthvað spilar hann leikinn og hann gerir eiginlega
ekki. Mjög veist Tottenham en óttist alltaf fyrir ánæði með hann sko.
Það eru leitt með hann sko, en það er að því að hann var í þessari seríu þetta og hér elskar alltaf því.
En já, sterkur seríu á Fulham, Nottingham Forest vinnur út að sigur á Southampton, svona ekki góð helgi fyrir nýlæna, Morgan Gibbs White með sigurmarki þar. Southampton, mér finnst þér svona spennandi einhvern veginn að ákunni leita með þjálfara sem vill spila fótbolta sko.
Mér finnst þetta bara ekki rosa spennandi leikmenn sko.
Nei, leikmannhópurinn er ekki spennandi en mjög stjórnir spennandi. Já,
mjög samanlega, en svo er náttúrulega bara er mjög vanmennir Nottingham Forest bara eftir að Nuno tók við, þeir eru bara lítið talað það sko. Hann heldur engin með þeim og fá engin mörk á sig nánast
og... Nei. Og Morgan Gibbs White trilltur bæði að langa og svona dögi bara fínir. En sko eða fóði Nketiah, hann er þetta smá núna eitthvað off, hann er mögulega að fara til Palace, en sko Nketiah fyrir bæði sér í Palace og Forest, Nketiah er góður sko. Ég er þar og hann er víst bara eitt besti hérna líkanlega strækir, bara hann gott öllum metrikum bara í pressu, intensity, hlaupum bara hoppi, hann bara
þessan er hann þá í Arsenal sko.
Já, hann er bara topp metriks öllu hana, sko.
En með Hudson and Doyle, hann er búin að vera sjúkur núna.
Og núna var basically gána líklega og hann bara, veist, það er ekki eitthvað að sé ykkur alltaf að gæja heldur en gæja sem bæinn var að fá fyrir hvað það er bara
5
ár síðan en hann er samt hvað, hann er bara 24 eða eitthvað 25
loksin svona einhvern veginn að springa alveg út það voru gaman að fylgjast með honum tímbili Arsenal þeir eru líka með fullt úr stiga að kláru Aston Villa út við leið, þetta er sterkur sigur að fara á Villa Park og taka 2-0 sigur.
Þeir eru að fá hvað 3 mörk á sig útveðli í þessu 10 leikum.
Það er
sjúkt sko.
Það er galið.
Nei, veist, menna, þessi varnalínan hjá Arsenal, hún er bara geðveik sko.
Gamlega, þetta er unreal. En hann að maður geta alveg séð bara að þetta er að bæta bara clean sheet meti sko. 24, það er svona ógeðslega mikið og svona engin komist nálætt eða sko, sem eru eitthvað 20-21.
Er það check, þegar Chelsea fekk bara
2005
13 mörg á þessi heilt tíðinbili
skilju, gæti alveg segja allan að nála því sko. En klára, sko. Bara Watkins klúra náttúrulega bara einnum að því markinn á sko. En bara þessi vartanlega að það er svo gaman að horfa á þetta sko.
Gæði veit sko, þarna gæti ykkur annar myndi, Óskar Hrafn tala að vilja að við vorum góður milli degina ég ekki í þeim eitthvað hann sko. En ég er það ást svo brassinlega þetta svo sker ég að þetta er bara grænt kem allan hringin sko. Allir bara að byrja að læra klíka að vel inn á sig
ykkur lofaði hann um þetta kassana á vellanum sko. Þeir eru allir í réttum stöðum það er aldrei neitt í hrú einhver stað það er bara allir og okkipaðar allar stöður
og hins geðu ykkur og hann er þetta þá er þetta eitthvað að malla hjá honum og úst þeir bara einhvern veginn kaupið þessi gæðar sko. Þeir eru ekkert að questiona og hann er búin að erfi ákveðan að láta Emil Smith Rowe fara skilur þann mikla patta þann mikla patta reyðu, hann þarf að skafa þess að skilur, það er bara ok, heyrðu sentimentals, já, en þú þarf bara að fara við erum bara annari vegferinn að skilur
mér líður svona þess að Arteta hefur bara tekið sitt í formúlinu messi til Arsenal bara gera allt rétt á leikmannamarkanum bara á hvernig hann stýtur upp liðinu og veist, hann er bara með þetta
Edu Gaspar hann veit ekki hvað það er direktur á fútbol eða technical director en hann er bara gera ókslari góða hluti sko.
Loka dílunum hann og bara allir leikmennir sem Arsenal kaupir þannig að smellpassa inn í þetta Calafiori komin inn í þetta núna Mikael Merino að lenda og gæðin sem kemur inn á þessum leik Leandro Trossard og skorar það eru bara einn bestu kaup síðustu ára í einskóðustöldu
gekkjaðar sko maður mann líka þegar hann kom fyrst hérna mjög breytun hann bara er alltaf hættulegur hann er alltaf að hóta að sýsti eða marki
tífari baxels það er rosalega líkir sko.
Í vikingu
en já, bara hann kemur bara inn á mér finnst það samt ekkit eitthvað alltaf frábæra hann startar
hann er miklu betri að koma inn á
hann er geðugur hann kemur inn á
þannig að aðstæðanlega lítur ansi vel út og maður svona maður reynar að ímynda sér ansi svona spennandi barátta milli City og Arsenal umhennan titil Arsenal er ógisla við eldrilla einhvern veginn Aston Villa veist, ekki gott einhvern veginn tapa þessum leik á heimavalli
nei en þú veist
hvað tókuðu ekki báða heimann
bókstæla munurinn á Arsenal væri já. Bara titilin
titilin hjá Arsenal fór í fyrra á Emirates segir töfumóti Aston Villa
þannig er þetta ekki bara árið þeirra þá, þeir tókuðu aðstöðlega núna
gæti verið hvort það hefur eitthvað breyst með því
en Morgan Rogers lukkar ekkit eðlilega vel hann er bara eins og okkur reyna ég veit ekki hvað þetta er, en veist, hann er svo einhver Adam að tróri kraftur en með stjórn einhvern veginn, eða skil ég hvað að tala bara, þetta er að taka boltana mér, já, hefur ég með Musa Debele lærin, sko, þú er ekkit þegar það að fara að koma í mig, sko
hann er rumur,
sko. Bournemouth gerði eitt að blika Newcastle gær ég er ennþá að býða þetta að Alexander Isak fara að skora
já.
Ég seti hann í fantasy liðið mitt
já. Ég líka Gordon er líka ekki búin að lukka vel út þetta er hann að skora sko.
Já, Newcastle svona... smá þungir sko. Emil Kraft náttúrulega tók leikinn hjá þeim og bara tók haglega byrðu í lappinnar á þessum leikinn hér í Newcastle sko, því að hann bara gæti ekki spil út þetta var bara skell
sko. Hann náttúrulega ekki góður sko. Selsir náttúrulega ekki gott sko
en sko, Newcastle verða alveg fínir í vetur en núna var þetta bara svo mikið eitthvað Lloyd Kelly, þegar hann bæði eitthvað ruttadíl, Leftback, Dunburn, Emil Kraff Livramento
þetta er ekki randum sko mjög randum varnalina
en þeir verða alveg fínir sko, þeir mjög stödjöðu sip sko en ef þetta fyrir illa, kenni ég Jason Tindalum þeir mikla mask
Já, bara fínt stig, en þið fyrir borum að Sandro Tonali er að fara að koma banni hjá Núkasum.
Já, like a new signing.
Já, like a new signing, sem verður að segja.
En ég hérna, Bournemouth, I worry for Bournemouth.
Já, það er trúið.
Ég veit ekki að hverju, ég er rálega góð þjólari, og þeir eru alveg solid.
Mér svo gaman að horfa
það. Það alltaf gekk að horfa og einna Semenyo trilltur.
Semenyo geðvikur.
Hann er alveg upp á fleikmaður minn.
Já, ég með þetta fantasí sko.
Hann er svo direkt.
Ég með það út tilfinningu og það er eiginlega út af Evan Nilsson.
Nú, hann er frábær í FM.
Já, það er nefnilega máli sko. En sko, fólk er alltaf eitthvað, he has Champions League pedigree sko, de. Svo kíkir á það. Heru, hann sko er fjöðum ekki Champalík, alltaf mátti Antwerpen sem eru lýrasta lið í sögu Champalík bara, veist, og 2013 í Portugal.
Já, hann er ekki svo frábær markaskorður sko.
Svo er ekki, veist, ég, svona, ég fekk svona orkar klippur á hann um að netinu í uppbytun, hann hitt aldrei ramman og ég fekk svona flashbackaði þegar Niklas Bentner kom aftur í FCK. Það var svona sínt svona frá okkur í treyning og ég var bara svona hvað er að gerast. Þannig að ég ætla að segja að Evan Nilsson sé köttur í sekknum, það er erfitt enda að borum allt niður en ég samt, það er ykkur óruða tilfinning þegar ég dýrka þetta cherry sko.
Mikið högg að missa Dominik svo langt.
Það er máli sko.
Það er það. Já.
Hann var sótt að leikurinn sko.
Leikur helgarinn er einhvern veginn samt, þannig sé, Chelsea Wolves 6-2, hvað gerist þannig?
Sko. Ég held að Mareska sé bara frábær þjálfari sko. En hann, ég horfði á einhver YouTube klippur eitthvað, hann að útskýra sömu hluti, hann er alveg hundleðilugur sko.
Já.
En svo er alltaf að tala um bara hann á einhver aðdáðundur og stundinsmenn fílan ekki og, sko, svona, en hann ja, hann greinlega veit hvað hann er að gera sko.
Hann er
bara frábær leikur móti City sko.
Það var bara fínt ja. Hann er létt einhverju greinlega sko, því að City hann stóð kólvel að boltanum í svona 5 sekundur og kráti var eitthvað bara að vera brettarskilur bara eitthvað fyrsti heimaleikur og bara spili og hann svona leiti kring og svo bara svona hnyggslast á krátinu og bara
eitthvað hann svona spáir í svona
það er mitt, svo bara svona, og það er ekki furða lestir sem hann hafi ekkert fíla þó þegar að ná í promotion en eins og þú segir, hann er frábær þjálfari og hann er bara overloadar miðjuna sjúklega vel. Og það er ástæðan fyrir fengum þetta bara þetta replay af mörkum, skilur við.
Ógeðslega skemmtileg mörk, sko.
Geggjær, mm. Það er bara, O'Neill og Lemina og þessi gær, þeir bara vissi ekki hún að leysa þetta. Pálmi var alltaf hana, ætt núri náttúrulega bara, sagði bara sjá umst, ég sáttum
við líka. Já, það er geðvikur sóknarlega, sko.
Klálega, sko. Það er bara geðvikur þetta heel-chop hjá honum og segja sýst.
Já, öllrýl.
En já, þannig að þeir fundi ekki að leysa þetta, skilur við. Chelsea voru bara fínir, þeir voru ekki 6 marka fínir
ég sá XG var 1,5
nú ok
mitt, sko, en það er máli sko, en 2-1 Pálmi Madueke alltaf á sama gaurinn skilur og það bara þetta virkaði en þeir bara Lemina bara þeir voru með Lemina sem fyrirlega en Wolves þá I worry for you sko.
Já, höfum við ekki á ykkur Wolves líka núna.
Jú, ég er alltaf svona fram að baka með það sko.
Já, maður skilur þetta aldrei samt að hvernig endur þetta svo lit.
Það er þannig að Larsen skoraði hann og ég held að hans er drullu góður sko.
Alvöru
lukkur. Já, mjög vel sko.
Þannig að alvöru helgi samt hjá Nonna Madueke, þetta er mikla kong, hann fór hann á Instagram og sagði að Wolver Hampton væri ömuleg borg og hann bara skýta plays og setti svo þrennu í grilliða.
Já, og afsaka fyrir, hann var að vitlu sem að kanti með einhvern annan DM account sko.
Ég var ekki hakkaður, ég var ekki að segja það ég finnst þetta emilu borg
að það setja í close friends held ég, já, já. Bara setja þetta bara opinbert og sagði öllum hvað Wolver Hampton var í ömuleg borg og já, setja svo bara þrennu dagina
nonni lilli
hann alltaf búin að geðu ykkur í FM í mörg ár sko, en ég vissi alveg hvað hann geti sko, og mér veist að leður hvað menn var alltaf setja á hann
sko, á grinn sko. En hann er samt
hann er að koma sterkur inn núna.
Já, líka sko, ok, sko ég er mikill hérna England á YouTube maður FA channeli þar, trillt sko og alltaf var okkur highlights og eitthvað Cole Palmer og hann alltaf eru búin að kúka bara í U21 bara í eitthvað 5 ár, bara alltaf að vinna eitthvað Armeníu 9-0 og eitthvað skilur bara eitthvað slátrun veistu, því held að hafa við mjög erfitt andlega fyrir Matu Eko og horfa Cole Palmer síðasta tímli og vera bara eitthvað byrju, við erum að lífa góður, akkur er þú bara eitthvað kóngurinn, skilur. Þannig að hann, hann kreifar að stíga upp.
Þeir eru bara svo margir sko, ég vona að hann sé ekki frá breyt og miklu sko. Bara eins og þessi leikur var frábær, en skilur Mudrik var ekki góður, þá vona að hann skipti bara honum. Ég vona ekki að hann sé að fyrir sig bara tróðu öllu minn sem bara er yfir í næsta leik sko. Hann verður samt að finna að skilur byrjunarliðið sitt.
Einmitt. En sko, já, bara Wolves skrítilið, Tóti í íslika draumnum, Gómez sama í vörninni, skilur, hvað heitir Guður sem var í hólinni, Le Basilar eða eitthvað, ég man ekki hann heitir, eitthvað, hann var kallar upp landsli hæti, sko, hann er með 7 mörk í 128 leiki fyrir Strasbourg og er í hólinni á Wolves, ég svona, don't really get it, sko.
Nei. Og Moskvera þannig með Tótavílum.
Það er mjög skemmtilega. Hann er geggjæði sko.
Hann er með þess að kópa meira eitthvað orku sko.
Já, hann er eitthvað veikur
í höstu sko.
Bara geggjæði sko. Hann er eftir að koma rétt í báðuleikim sko.
Fæk sem döða færi líka og eitthvað.
Já, þú veist, nefnum Mareska, góðu þjálfari, er hann ekki, er þetta Chelsea batteri samt ekki svolítið suicide mission einhvern veginn?
Fyrir hann þó?
Já, þú veist, ef þú ætlar að fara eitthvað lengra sem þjálfari þá viltu ekki að fara í Chelsea. Pochettino er bara fann að þjálfa banderska landsli og Potter getur ekki fundið vinni til að bjarga lífi sinni einhvern veginn.
Já, já, þú veist, ok.
Lampard, hann er ónýtur.
Já, þetta er alveg réttur.
Já, þetta er alveg punktur sko, en ég meina, hann, ok, hann fer, he goes out on his own, herri, ég ætla að taka hennar Leicester, þegar gemið tjensinn. Ég finn bara championship, og veist, greinlega eru menn byrjar að horfa allt öðru þá þjálfara gemið, þegar kompanja bara komið Bayern, skilur, maður er eskja bara að komið Chelsea, þeir vinna bara að championship og bara fá
líklaða, sko. Þetta er svona mikið eins og í NFL. Þá er alltaf að vera svona coaching tree.
Já,
það heitir það skilur. Og Pep Guardiola er, Mareska er það, kompanir Guardiola skólanum, en þetta er coaching tree. Þeir eru það.
Það er mjög vel sett sko. En sko, ef ég bara hendi nokkur nöfn og okkur Omari Kellyman, Caleb Wiley, Renato Veiga, Aaron Anselmino.
Ég get ekki sagt hvað.
Þetta eru gæjar sem að Chelsea er búin að kaupa sumar sko.
Já,
ok. Og eru þeir í Chelsea? Ég búið lánað.
Bara, I don't know sko, en það er líka eins og það er að áhuga verið í þessu. Todd Bowley gæta liður eftir sex ár bara a goddamn genius sko. Mm-hmm. Það lúkkar crazy núna og þetta er náttúrulega galið. Menna, Sterling fæk í fyrra 5 ára samning á 300.000 pundum sko. En náttúrulega MLB systemið þar ertu náttúrulega bara með eitthvað lið nei, sorry, en að, jú, MLB þar ertu með eitthvað lið og þar ertu bara með nýju fýtuklöpa undir, skilur bara, og þeir náttúrulega, hann er að reyna að gera það náttúrulega með Strasbourg og líka bara nota önnur fótbolltalið til að lána leikmennir svona út.
En var ekki komin eitthvað reglu að þetta, mátt bara lána út 10 leikmenn, eða eitthvað.
Er búið að kappa það?
Það þannig okay. Var planið, mann ekki hvort þau koma á, okay. Þetta var svolítið vont fyrir Chelsea.
Já, það var hann svo árið í döftinu.
En nei, já. Svo er hann bara ótrúlega, bara Chelsea ná síðan með einhver þessar leikmenn, svo náður alltaf að selja þá eins og Omari Hutchinson, skilur, hann fyrir bara 30 miljonir eða
eitthvað.
Svo United hefur selt, ég veit ekki hvað, 2 leikmenn yfir 30 miljonir.
Ég skil þetta ekki alveg.
Kristján og Beckham.
Einmitt, ég fatt að þetta ekki alveg, þegar svo tökum við bara svo, ég var að horfa Brentfordana liði búin daginn og þetta er bara helgina og hérna, ég bara, já, hérna, hvað kiftu hérna Brentford, Carvalho, Sempaldi Verga, það var 27,5 og 25 og ég bara eitthvað, við sendum Palestri á 8.
Já.
Hann bara var ekki bila að kópa með eitthvað og McTominay frá 30, hvora betri fyrir Fabio Carvalho eða McTominay, skilur eitthvað svona, maður er svona
er Maggar, hann er ekki bara þriðja, fjórða dýrasta salan
Maggar,
bara, make it engan sens
en já, Dewsbury Hall kemur inn á hana eða þú veist, maður er spenntið fyrir honum fyrir Chelsea, en hann kemur inn á, er slappur sko, og svo kemur inn Kungu inn á farkami og þetta er helvítis púslispil
sko. Dewsbury Hall endi ekki eins og drinkwaterinn sko.
Það er máli sko, þetta er Steve Sidwell, Danny Drinkwater, Dewsbury Hall, this is football heritage.
Sjó, það er alltaf að hafa englendinga til að vera í Evrópudeildinni og svona
sko. Emitt, ég var svo ánægði með eitt, ég var svo ánægði svo Daniel Potens kom inn á í tíminu, ég var bara að byrja, hvað, ha, bara, this is football heritage sko. Wolves, ég mörg undir, horror bekkin, Potens.
Alveg lítill og góður.
Alveg lítill og góður. Sjá, Felix kemur inn á Chelsea og hann skoraði þetta.
Mér finnst alltaf ógst lítla vega hann, sko. Mér finnst hann góður sko. Og það er alltaf að segja að hann var svo ógeðslega leiður á Chelsea síðast, hann var bara, mjög varst hann ofta bara góður sko.
Er þetta leikmaður sem Chelsea þarf?
Nei, ná, alls ekki, bara alls ekki.
Það er bara svo skringilegt sko, því að mér fannst hann hafa farið rétt að stað með Atletico, að því að bara ok, heyrðu, dókilt fengur fótbolta, nú ætlaðu að kenna þér bara the dark side og bara dirty side og bara berðu virðingu fyrir eiga boltanum, hjá Simón, skilur, hann fór til Simón, þetta ætti að vera svona ok, we can fix you, skilur, að því að nefnir þess að tendir þess að mér svona latur, vendar ekki boltan, skilur, en það er eitthvað
hana,
þannig að lokaleikur helgurinn er gær og leikur Liverpool og Brentford, þetta voru bara yfirburðir hjá Liverpool eða frá fyrstu myndu til þegar síðustu Arne Slott er að fara bara býsna vel á stað með þetta Liverpooli.
Já, þetta er bara að losna við Klopp fyrir greinlega. Já, þetta er lukkar fárólega vel hann.
Já, þetta er bara fótboltinn hefur mér búin að breyta svolítið mikið, þetta er ekki svona heavy metal rock and roll eitthvað, þetta er meira svona Guardiola-esk
fótbolti.
Já, mér finnst líka bara rústa leikjanum, sko. Þótti að það er bara enda tönul.
Já,
Brentford á þetta aldrei nokkuð einast að sé
hans ekki. Nei, neitt.
Þetta var bara spesa horfbóta því að þið voru hann eitthvað að naggast hann að MBM og að vissa fram á því. En Leifur bara alltaf konum með bara 8 menn tilbaka. Þeir áttu bara ekki
líka, þegar hann var einmitt að naggast, þá var þannig að hlaupa samt með hann frá miðjunu allan völlin, taka 20 tötskilega, það var svo langt frá öllu, sko, það voru aldrei að fara að skora.
Þetta er svona smá Klopp versus Slott, sko, netti pappin, þetta er skilnaður, skilur við, netti pappin er farin. Hann, en hann var alltaf röglegaður, var alltaf röglegaður, Slott er bara svona stjúpappin, hann er komin, no bullshit, skilur, bara það er þetta eru reglunar, þú spila svona það er engar hælsendingar reyt við ætlum að halda markinu hreinu, skilur þetta er eitthvað svona þannig dæmi, klopp er svona fokkitt, fjármála heimilisbókandi sem á í fokki, skilur slott, bara gera breytingu í hálfleik, skilur alltaf, og bara gegja sinna hálfleikur, bara hana herrðu þess að ég var að kíkja á vextina og ég er búin að endi fjármála, skilur þetta er eitthvað svona, hann er alveg solid, sko ekkert vesinn á honum, sko
Nei, nákvæmlega, og svona tölfræn, þetta er bara eins og Pep Guardiola segja þjálfandi lið maður svona hugsaði í gær bara hvað Thiago Alcantara hefði verið ógislega kóður í þessu lið hann er bara hætti aðeins svo snemma
já.
Hann er þurft að fara í þetta lið sko.
En mér finnst þið að þeir eru vanta fleiri leikmenn sko. En skilur byrjunulið frábært
já. Svo Grafenberg er búin að góður í þessu fyrstu
góður. Góður í þessu einmitt bara standa boltanum og
verið þessu sex
einu sem er ágjöra, ég var alltaf bara veist, hvernig hann verður á mútið stóru liðunum því hann er svolítið undisciplined skilur en bara sendingarnar
hvort þið þurfi ykkur öðru sem sexu í þá leik
já, veist, það er alltaf hafa þær endó og ég veit ekki hvort staðanur er hann að bæ setjits en sko, mér finnst liðbúminn alltaf vilja sæna ykkur, það er klart ég horf hann að hóp og ég er bara gett sáttur ég er bara eitthvað að herðu bakka upp sem eitthvað í bakgrunum eru Bradley og Tsimikas kannski þurfi að fá einn hafsenda eitthvað svo eru þið bara Harfi Elliot geggjaður, hvort þið sjónist mjög fín eru með bestu fimmana sóknarlínu bara Já, bara sem ég bara, ég er alveg bara heiminum sko,
Reyða Madrid skilur og þeirra Sjóta er langt bestu strækina þeirra sko
Já, bara geggjaðar skilur, svo bara geimaði bara Gagbo og Núni, þessi er bara gæðin sem voru bara að mennur og eða með koma að merka sko Þeir eru bara að koma bekknum sko Þannig að við erum að starta sko Diallo en ég held að starta ekki fyrir fílböndan
Nei, svo það
skilur.
En núna sko maður inn á hendi hérna ógislega góða rángstu Það var ekkert eðla rángstu
Það hélt bara Hann, bara. Hann og Nicholas Jackson Þeir eru þeir leikmenn sem ég elska mest og horfa
Já,
það
gerir
bara
Ekki úr með það í fantasi Það var ræðilegt
Og Nicholas Jackson var líka kúka móti úl Saman með eitthvað helset
Það var góð sko en, svona, Maður verið til að komast inn í hausin og þeim tveimur Bara setja þá saman í eitthvað herbyggi og sjá hvað að gera sko.
Það er eitthvað mjög
lítið áhugvert því sem leik í gera Trent Alexander Arnold fór út á var í einhverju fíl
Já
Saknar hans pappa sinn
Hvað hefði þú gert? Willstil, hvað hefði þú gert?
Sko, ég skil hann bara mjög vel Skil af hverju var að taka núnda
okay.
Bara, hvað var, 20 mínútur eftir og fyrir Connor Bradley skil, hvað hann að fá 20 mínútur og það bjarga einhverju og skilur hann eitt ára eftir að samning Þetta er engin ástæð til að eða skilur að
Hann var þungur
Já, mjög þungur skil, Og hann langar ekki að skrifa undir bara núna veitum það að hann kannski spilar ekki 90 mínútur Þetta er næst besti leifmennu liðinu okkur að taka hann út af
Þetta er áhugur punktur að hann á eitt ára eftir á samningu viltu ekki bara halda honum eins mikið góðum og getur
Já. En greinilega fílar slott Bradley Mest Bradley bara fín
Hann er
en,
mjög góður
Trent er líklega hann mér fyrir mér bara besti hæri bakur í heimi Kvist, kannski karfa hal og hann skil, ég er þar og bara eitt besti leikmaður lýsist líka
Já, það ég skil ekki
af hverju bara herri það tökum hann út af eitthvað what for Kvist, Bradley getur fengið eitthvað leiki bara deildabikunum bikunum skilur það er alveg leiki fyrir hann sko
þú getur líka bara hent trendum á miðuna
Já, og bara hvað heldur að Bradley sé að fara mæta og skrifstu hann og slott hvað varst það pæla að spila mér ekki skilur
veistu, bara, ég skil blóða að trend fyrir beint út af og maður sá hann svo hugsi, hann er bara hugsa hvað er ég fara að gera í framtíðinni hann er bara hann er bara annað hvort að fara að skrifa undir og real í janúar eða ég veit ekki hvað
sko. En slott, veist, það gæti þá mögulega bara að hugsa bara, heru, ég er bara að vernda mig skilur, ég ætla bara að vera bara Bradley en það er ruglað sko og hann sagði í vitali slott að já, hann spilaði mikið og EM í byrjun bara, heru, það er nú bara
já, spila, síðan, sko.
Og hann var bara að hvíla svo EM sko þannig að það skrýti sko
hann þarf ekkert að spila dildakjærninu í vikunum skilur við, hann geta alveg hvílt í viku
nei, mitt, ég er bara að hann gera þetta sko
hann trent greinlega eitthvað æstur yfir sem er svona, hugsa samt að leikurinn er búin eitthvað neginn svona aðeins að fagna með liðinu samt og svo leið sko en, viðst, svona, kannski svo erfitt líka frá sjónarinnu slott að vera í þessari stuðu með trent bara með eitt ára eftir að samningi og svo leið sko
þá bara rætaði bara allar leið og svo bara okkar sjáum, þá finn út úr skilur, ég bara, hann er ekkit eðlilega góða leikur
Hvað myndið kosta bara að hann væri með tvöra eftir skilju
120, 130, 140 sko.
Hann er alltaf meira 100 miljonir punda
alveg, það sko, sem hann gerir, hann gefur bara frítt inn á þriðjung anstæðingsis skilju, bara, þú er bara tilhjöxtar svo bara pff, og þú er bara mark hann brýtur upp bara pressu úst, það er ekkert meira valjúbúr hópa þá hann komast frítt inn á sóknarþriðjung þetta bara Paul Scholes er bara heru, já, ég ætla að gefa þér eitt og eitt stöðan kantinum, það er bara draumur skilju
Arne Slott náttúrulega mikla breytingar hjá Liverpool núna í sumar Hvað er að sjá Liverpool gera á þessu tímabili? Tveir sigrar í fyrstu tveimur leikjunum
Third place
Þetta er náttúrulega svo bara nýbyrjað sko. En bara mér finnst þér svo ógisla skemmtileg. Ég held að þetta sé bara milli þeirra þryggja sko.
Já, bara of þeir fá ekki einhvern færi á sig sko. Það er að galna sko.
Geta
það
blandað sér í tilbæðum?
Mér finnst það sko.
Já, ég svona
næsti leikur náttúrulega United, þá kannski sér maður ennþá meira hvað í það er spunnið sko.
En, helst að tildum við þetta er að Klopp fór alltaf erfiðlegina, þú veist síttu hundarleik með Klopp, þá fengur mark á sig í helmingleikina, svo bara þarf þetta að vera í kofra, þeir gerðu alltaf kósi núna bara, heru, við erum með Sala, Sjóta, Díaz fram á þetta, sóbastlega trilltur í þessu 8-10 hæbrið hlutveki fáum ekki markað okkur, þannig að ef að þið þrý gerir þetta ekki, þá hendur við Gakpo núna sinni og þetta er bara lúka ekki eðlega vel sko.
Tegna hæg var náttúrulega með númeri hjá Klopp sko. Gekk alltaf vel hann, ég er svona smárhættur núna sko.
Þetta breytist Thomas Frank ætlar ekki að taka hausnum þú raskan á sér, hann er með, enda með mark blekkan í markinu.
Já, hann var enda varði
nokkuð sem
helvítið
sko.
Vel hann
til miður
sko. Miður sko.
Maður alltaf brjálaður
þannig tekur þess að
ég hata gerpi eitthvað ógisla hollenska klippingum ógisla liður með eitthvað ógisla og tattu, ég bara farðið úr þessu marki.
Nákvæmlega, þannig að gera það vonandi núna í vikunni á miðvikudaginn þegar Brentford mæti Kolsester í deildabikarnum, þá fáum við vonandi að sjá Hákon Rafn í fyrsta sinn í markinu hjá Brentford.
Já, ég var að skoða þetta um daginn, Frankarinn notar varakýpur í bikarnum mannala, þannig að hérna, ekki nema þessu
komin
setna, þannig að sko Strakosja var startir munið í fyrra hjá Brentford, þá var flekkan að spila hessa leiki, skiljið, þannig að við munum sjá hann, Kolsester
vonandi.
Bara eitt, sorry, með Brentford geta þið bara stilt upp Mattias Jensson og Kristján Norgat bara endalaust alltaf og fengi bara 7 af 10 engun og það bara gengur og skilur þetta er alveg fyndi sko.
Mattias Jensson, þetta er bara eitt svona mest solid leikmenn í þess að deild
bara ekki til sem þessu gaurum, en veist, ég er alltaf bara eitthvað, ég horfði bara á byrjanli, ég er bara hérna, er Brentford að fara það var bara solid, skilur og ok, skiptið þið samir eitt Mads Roslef og Vitali Janelt.
Já, Janeltin.
Getið þið sagt mér bara hérna, getur þetta bara eitt attribút sem þessu görur er góður í eitthvað sem eitthvað þið gera vel
svona 13 í öllu
bara solid görur, og munið þegar að Salag tók þess að trillta þrýninga skiljum við, það hefur eitt bara geggjast mark
já, það er flott sem að sé sé
Janelt, bara trakk það var bara
það var það Janeltin, þetta var ógeðslega góð vörð sko.
Bara, hann var, vissi ekki að sendingi var að koma hann bara, ég teki sér sinn, ég bara klára þetta hann kláraði þetta, ég bara hverjir er þessi gauðir, skilu hvað Brentford er bara, þeir brutu fótboltan með þessu módeli sínu, þeir eru bara eitthvað að haxa þetta stilla bara maðs rórst gauðirinn, ég veit ekki, bara væri hann yfirburða í norskutildinu skilu,
virkar í þessu system þannig að stýttist í gluggadaginn í Premier League, þannig á föstudaginn, hvað er að sjá hvað stórt gerast, orðustiðni í Man City.
Það er alltaf væri trillingur, þetta ósýmæðan dæmi vinnist þessu að þessi ég eitthvað alveg að skjóta sér fótinn með eitthvað launakröfur sko.
Já, við veist, ég er hann þreyttur að fylgjast með því, Lukaku verðist að vera að launa samt til Napoli, eitthvað fleira sem er að Merino að detta í Arsenal.
Ég finnst bara að gluggadaginn að vera svolítið bara vonbriði, svona upp á síkasti. Já. Maður bara svona minningunni, maður bara svona vaknaði og svo jólin bara, maður svo spenntur sko. Já, já. Svo alltaf rosa spennandi.
Harry Redknapp hana út bíl klukkan.
Ja, snillt sko.
Þeir bæði við Harry Redknapp Junior var releasaður að Bournemouth í sumar. Mm. Hann var greinlega on the books of Bournemouth. En já. Lítill móli hérna.
Já, takk.
Ég man alltaf eftir gluggadeinum hana 2013-14 hana þetta er Moyes var að sinni fyrst tímblum United. Já, já. Og bara allir orðaðu United og maður endaði með fælægi. Já,
og ekkert annað.
Fabio Contra á áttekunin og detti við línun og hann gerði það ekki.
Já, alveg
mitt. Þetta er, sko, okay, ég veit, þetta er bara svo ógeðslega stór business og gæðinir eru bara byrjaðir að vera minni pullkallar fyrir þannig tjálsikinlega. Þetta er bara orðið bara að fara að vera meira bara svona solid, klára þetta, eða ekki bara klára þetta snemma allir í staðið að fara að vera einhverjum hérna, byssuleik og bíða eitthvað svona. En vonandi detti eru eitthvað ruglega en menn eru líka bara neita að kaupa gamla kalla, skilur líka, það er sem ekki faktur í þessu.
Maður getur síðan með fleiri farfarbæteli sátti Arabíu fyrir að gera en eitthvað hensku.
Já, einmitt. Það er að gluggamúf, sko Ipsits tók eitt rugglað gluggamúf. þeir keftu gæða sem myndi Connor Townsend 31 ás gamall vinstri bakur úr West Bromwich Albion á 500.000 pund þetta er bara 2003-2004 transfer
þetta er tölum sem maður sér ekki í dag
sko. Þetta er svona slow sports news á Twitter bara, þetta er svona þannig dæmi, nei, þeir keftum bara og hann er bara hann að bakka fyrir Leif Davis
ég er bara vel á
þetta ég er bara spenntastur að sjá hvað Chelsea gerir samt allar að taka Calvert Lewin allar að taka Jadon Sancho hvað gerist á Stamford Bridge
það var, nei ég trúið ekki
sko. Það væri svo ruglegt
það taka Jadon Sancho
en meina svo erum það United verið að tala sko Chilwell og Sterling og eitthvað
ég verið til Chilwell og svo Ugarthinn sko.
Eina sem er á Chilwell og Mount eru sko góða félagar, ég held að síða sko eitraði saman sko, eitthvað svona færi eitthvað svona ömuli influencer party og þrangar hlutina skiljið
klæði þessi illa
já, eitthvað svona eitthvað ég held að Mount sé ég held að betra fyrir Mount að vera ekki með Chilwell sko, ég held að þessi slæmi influencer sko.
Ég, atna, ef ég muna þetta þarf eitthvað samt þá er það góðu vinstur bakur
já, þetta er óþólandi
Luke Shaw og Tyrone Malacia eru bara ósynlegi sko.
Bara, ég er bara farin að hafa áhyggjur sem Malacia þetta muliði þegar
það
var bara
það, ég held að það var ekki til Svo bara erum búin að vera, sá einhverjum svona TikTok svo, hann er alltaf með í liðinu stundum sko. Fóðu út að borða þeim daginn
Já, alltaf, he spotted
Já.
En hvað er í stað?
Maður hélt á tímumbili fyrir, hann væri bara látin
Einmitt
en, Svo veit maður ekki hvað gerist í honum Er hann að fara að spila mér í fótbolta?
Já, ja, svo var alltaf að tala að hann væri partur á þessu Quincy Promise dæmi, hann var bara leiðin í fangelsi sko. Já, það var orður ámur skilur
Samsæðarkenning
Er hann að fara að rauðst án drenþilegin í lífum?
Þannig, sko, hann er bara svo krútlur, ég er bara trúið ekki sko. Nei, alltaf ja, brósandi og...
Algi vitleis einhvers aftur Þannig að stráka svona lokum orri kannski svona meiri spurning á þig, hvað er FM sem við í dag?
Þetta er svolítið veikt en hann að ég tók við Olympiakos Það ætlaði hann að gera grísku deildin eða bestu deild í heiminum og þetta er búið að taka núna hvað ég Þetta var þegar ég eignast krakkan, þetta er komið 5 mánuðir og ég komið 2050 og hef ég búin að skipta nokkur sinnum lið og svona, búin að vinna allt en ég kem þann bara ekki hærri en 5. seti bara,
já, í rankingu
já, Frakkland, Ítalía
og þú ert að reyna að selja þá menn í, þú veist, hérna, eitthvað Athens og eitthvað svona dæla penningum inn í
okkur, nei, svo, ég er svolítið búin að klúra því sko. Eins og ég mann, ég var alltaf með sama eiganda á hana, Nottingham Forest hjá Olympiakos og ég komið með bara billion dollara
billion
þannig ég svona fatt eftir að ég skilur, mér finnst það alveg lélegt að vera bara gefa öllum pening, það er nú smá svind en þetta er alveg fárveikt dæmi og þessi komið 2050 og skilur reginn er alltaf hættir aftur skilur, ég með Jesus Navas, bara þjálfarum aðstöðhjálfarum minn, bara hvernig einustu lið og hann er að vera áttaraðir
Þetta er, fútbolmanager er eitthvað skemmtilegast sem til er sko.
Já, gefið þetta sko.
Klart sko.
Já, svona veiki, just, ég var að taka tímabili hérna Asia Challenges Það var þetta að vinna, sko, deildin í öllum, bara, já, þú Hong Kong, Malaysia, Singapore Og erfæst er að þú ert alltaf í non, bara algjörlega off the radar í reputation Þó að vinna bara deildina, bara, hef ég búin að vinna hérna þessa deild, þá bara kemur bara til Hong Kong þegar bara, hver er þú?
Okay, þetta hljómar þetta mjög skemmt
en sko þetta var galið erfið sko, en svo er ég bara, ég tek alltaf bara conference hefna, North-South í dag ég hef ekki stýrt bara liði bara toppliði, bara veit ekki hvað lengi og ég bara seint Olbans ég tók þá til 2054 mitt skilur bara eitthvað svona, vill bara gera eitthvað ruggla akademi og eitthvað young lads þannig að ég mynd taka það, en ég hef verið ég fíkil alltaf, ég er Þetta er mjög erfitt að vera að eiga samtal sko þannig að þið væri bara já, ég hérna skellti haustnum í fjalla við hérna kóka henni hérna
Gætum alltaf bara að teka heilin þáttum
Já, það væri gaman einhvern tímann að gera það en hann að ég tek alltaf svona, byrja að unemployed og teka eitthvað lið á Íslandi og vinn með svo upp í heiminn
Það er líka geðvitt
Það er geðvitt sko Byrja á Íslandi og svo endur maður í premjör
En ég vil bara segja eitt líka hérna, sko fótboltaaðdáendur muni eitt bara því að ég, við erum fara að síða seinni í helmingar á þetta njótið næstu helgar það er að koma the dreaded international break
ótrúlega, það var komin fjölskyldu tími
setjið bara okkar Sabian Fire setjið á Use Your Do Strike horfið á alla leikin næstu helgi merg sjúið þetta sko
það er alveg góð umferð líka framöndan United Liverpool á sunnundeginum klukkan 3 það eru sturlaða leikur Arsenal Brighton verið mjög áhugavert vestam mann City á Olympíuvellinum Chelsea Crystal Palace ég held að ég þetta er svona leikur sem Chelsea er bara held ég að landa í vandræðum sko.
Já, vel sett.
Og svo Newcastle Tottenham þetta er margir mjög áhugaverðir leikir, virkilega virkilega spennandi. Þetta við slúttum þessu bara hérna, strákar. Bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn. Ræða þess enska boltann, fútbol manager og eitthvað meira.
Gaman að þessu. Góði heimurinn.
Já, góði heimurinn.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.